Азатлык радиосы Прагадан ябырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda 1,5 ming kishi terrorchilikka aloqadorlik aybi bilan qidiruvga berilgan. 13 yashar singlisi nomusiga tegib, uni homilador qilgan xorazmlik yigit ustidan sud boshlandi. O'zbekistonda 11 ta ayolni zo'rlab o'ldirgan ikki qotil umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ukrainaning Qrim mintaqasida ayirmachilik kayfiyati borasida xavotir bildirilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi Qozog'istonning o'zbek avtomobillarini taqiqlab qo'yganiga bojxona ittifoqining aloqasi yo'qligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning iqtidordan quvilgan prezidenti Viktor Yanukovich ukrainaliklarga maktub yo'llab, o'zini hali ham legitim davlat rahbari deb hisoblashini ta'kidladi. Shuningdek, Rossiya hukumatidan o'zini ekstremistlardan himoya qilib berishni so'raganini e'tirof etdi. Rossiya agentliklari nomi keltirilmagan rasmiylarga tayangan holda Moskva Rossiya hududida Yanukovichning shaxsiy xavfsizligini ta'minlashga rozilik berganini xabar qilmoqda. Yozma murojaatida Yanukovich Ukraina parlamenti qabul qilayotgan har qanday qaror noqonuniy bo'lishini ta'kidladi. Ukrainaning asosan etnik ruslardan iborat janubi sharqiy mintaqalari mamlakatdagi qonunsizlikni qabul qilmaydi, dedi Yanukovich. Payshanba kuni bir guruh qurollangan kishilar Ukrainaning Qrim mintaqasida hukumat va parlamentni egallab olib, binolar tomlariga Rossiya bayrog'ini tikdi. Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov jamoatchilikni bosiqlikka chaqirdi. U Qrimda harbiy floti joylashgan Rossiyani o'z qo'shinlarini bazalar hududlaridan chiqarmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Qo'shinlarning har qanday harakati Ukrainaga nisbatan agressiya deb qabul qilinadi, dedi Turchinov. Ayni paytda Yevromaydon muxolifat namoyishlari yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk Ukraina koalitsion hukumati rahbarligiga tasdiqlandi. Yatsenyuk nomzodi payshanba kuni parlamentda tuzilgan yangi koalitsiya tarafidan ilgari surildi va bosh vazirlikka tayinlandi. U yetakchilik qiladigan vazirlar mahkamasi ham parlament tomonidan tasdiqlandi. Yatsenyuk parlament oldida qilgan chiqishida mamlakat yuz tutgan iqtisodiy bo'hronni bartaraf qilish uchun og'riqli qarorlarni qabul qilishga to'g'ri kelishidan ham ogohlantirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa ittifoqi bilan Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatish borasida so'zlashuvlarni boshlash yangi hukumatning eng ustuvor vazifalaridan biri bo'ladi, dedi Yatsenyuk. Bojxona ittifoqi rasmiylari Qozog'istonga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar importi mazkur tuzilma talabi bilan taqiqlangani to'g'risidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Bojxona ittifoqi matbuot xizmati ozodlik so'roviga yuborgan javobida aytilishicha, o'zbek avtomobillarga taqiq Qozog'iston hukumati tarafidan bir tomonlama tarzda joriy qilingan. Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga olgan Bojxona ittifoqi kotibiyatiga ko'ra, mazkur sanksiyalar Qozog'istonning tashkilotga a'zo bo'lishi munosabati bilan joriy qilinmagan. Bojxona ittifoqining transport xavfsizligiga doir reglamenti 2015 yildagina kuchga kiradi, deyiladi maktubda. O'tgan hafta Qozog'istonning ba'zi agentliklari mamlakat bojxona ittifoqiga qo'shilgani munosabati bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo Nexia va Matiz avtomobillari importi taqiqlanganini xabar qilgan edi. Qashqadaryo viloyati Koson shahrida UYA 6451 qattiq rejimli jazoni o'tash muassasasida siyosiy tutqun Asrorjon Izzajonov o'lim yoqasida turibdi, deya bayonot tarqatdi Markaziy Osiyo ida inson huquqlari assotsiatsiyasi. Bayonotda aytilishicha, Izzajonov muntazam tarzda koloniyaning operativ xodimi Bahodir Izzajonov, Bahodir Xo'janazarov tomonidan qiynoqqa solinmoqda. Izzajonov onasi bilan so'nggi uchrashuvi chog'ida bunday xo'rliklarga ortiq chiday olmasligini aytgan. 1981 yilda Toshkentda tug'ilgan Asrorjon Isajonov 2000 yilda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish ayblari bilan 13 yilga qamalgan. 2009 yilda uning jazosi muddati yana 4 yilga uzaytirilgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qozog'istonliklarning provokatorlarning fitnalariga qarshi birlashishga chaqirdi. Chorshanba kuni Qozog'iston xavfsizlik kengashi majlisida qilgan chiqishida Nazarboyev konstitutsiyaviy tuzum, suverenitetimiz va hududiy ahliyatligimiz yangi destruktiv unsurlar tomonidan savol ostiga olinmoqda deya ta'kidladi. Ta'sir o'tkazish usullari va informatsion texnologiyalar o'zgarmoqda degan so'zlaridan Nazarboyev destruktiv unsurlar deganda internet va ijtimoiy tarmoqlarni nazarda tutganini anglash mumkin. Nazarboyevning bu bayonoti Ukrainaning Qrim mintaqasida Rossiya paraz va G'arb paraz ukrainaliklar o'rtasida taranglik kuchaygan paytda yangramoqda. Ukrainada davom etayotgan bo'hron vaziyatida Qozog'istonda ham Rossiya paraz kayfiyatlari kuchaymoqda. Rossiya Davlat Dumasi raisi o'rinbosari Vladimir Jirinovskiy va muxolifat yetakchilaridan biri Eduard Limonovlar ochiqchasiga Markaziy Osiyoning 5 davlatini Rossiya Federatsiyasi okrugi sifatida qo'shib olish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu bayonotlarga Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli o'laroq O'zbekiston munosabat bildirganicha yo'q.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarishdan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi vaziyatga doir mavzu bilan boshlaymiz. Yanukovich hokimiyatdan ag'darilishi ortidan Ukrainaning asosan etnik ruslar istiqomat qiladigan Qrim mintaqasida ayirmachilik kayfiyati borasida xavotir bildirilmoqda. Payshanba tongida Qrim hukumati va parlamentni egallab olgan qurolli guruhning binolar tomiga Rossiya bayrog'ini tikkani bu xavotirlarni yanada kuchaytirdi.
Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jamilovning ozodlikka aytishicha, binolarni egallab olganlar harbiy kiyimda bo'lgan va lekin hech qanday belgilari bo'lmagan. Shu bilan birga Jamilovning aytishicha, qurollangan guruh ichida Sevastopoldagi Rossiya harbiy floti askarlari borligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan.
Zahvat oldi deb Verxovniy Radani va pravitelstvoni so'zlarini zahvat qildi.
Kim oldi buni? Kim?
Uniformada, ama kim olduklarını, hangi memleketin olduğunu göstermiyorlar. Ama bazı kaynaklara göre Rus Karadeniz pilotunun adamları diyorlar.
Qrim Muxtor Respublikasi prokuraturasi bu hodisa yuzasidan Ukraina jinoyat kodeksining 258-moddasiga asoslanib ish ochdi. Prokuratura binolarni egallab olishni terrorchilik amaliyoti deya baholadi. Prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, Qrim hukumati va parlamentini har birida 15 kishi bo'lgan 2 noma'lum qurolli guruh ishg'ol qilgan. Noma'lum ishg'olchilar bino eshiklarini buzib kirib, o'zlarini ichkaridan qulflab olishgan. Prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, ishg'olchilar biror bir talabni ilgari surishmagan. Qrim bosh vaziri Anatoliy Magilyevning aytishicha, binolarni 50 chog'li erkakdan iborat guruh egallab olgan, lekin hozircha ulardan hanuz biror muddat chiqmagan. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Qrimda hukumat va parlament binosi qurollangan kishilar tomonidan bosib olinishi munosabati bilan chiqish qilib, jamoatchilikni bosqinlikka chaqirdi.
Ворогі України не пробували розхитувати ситуацію, не зазіхали на нашу незалежність, суверенітет і на нашу територію.
Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jamilov ozodlik bilan suhbatda bu hodisani surbetlarcha provokatsiya deb atadi.
Ruslardan çok provokasyonlar bekliyoruz. Rus Ukrayna'nın bölmemesi, tabii Rus savunucuları biz desteklemeyeceğiz. Ukrayna içerisinde kalmak istiyoruz ama bunlar biz sonra azınlık mı? Orasın 2 gün önce orada burada olup geçen olaylarda esas olan.
Qrim tatarları provokasyonlarının olduğunu oluş maksadında özünü özü müdafaa kılıç atriyatları taşkil kılıçtı diye bildirdi Cemilov.
Şimdi atriyat samabaronu yani savunma birlikler kurmak niyetindeyiz. Olabilecek provokasyonlara hazırlıklı olmamız lazım.
Jamilovning aytishicha, Qrim yarim oralidagi musulmon va tatarlar Ukrainaning parchalanmasligi uchun jiddiy mujodalaga kirishgan. Kecha Qrim tatarlari yashash Rasul bo'linmas Ukraina degan shior ostida ko'p ming sonli miting qilishdi. Ularning bugungi vazifasi provokatsiyalarga yo'l qo'ymaslik uchun oyoqda mahkam turish, dedi Jamilov. Yanukovich hokimiyatdan ag'darilishi ortidan Ukrainaning asosan etnik ruslar istiqomat qiladigan Qrim mintaqasidagi ayirmachilik kayfiyat kuchaygani borasida xavotir bildirilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Sevastopoldagi Rossiya harbiy flotini qo'riqlash iddaosi bilan Rossiyaning 7 ta BTR-i mazkur hududda turibdi. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya harbiy kuchlarining har qanday harakatlanishi harbiy agressiya deb baholanishi borasida Kremlni ogohlantirdi.
Я звертаюсь до військових керівників російського Чорноморського флоту, який базується на території України.
Мен Росіяның Qora dengiz flotini Krimda joylashuviga oid tamal shartnomalarga rioya qilishga chaqiraman. Rossiya Qora dengiz floti rahbarlaridan talabim shu: harbiylar shartnomada ko'rsatilgan chegaralarda qolsinlar. Ularning bu chegaradan tashqaridagi har qanday harakatlanishini biz harbiy agressiya deb baholaymiz, dedi Turchinov.
За межами цієї території буде оцінена нами як військова агресія.
So'nggi xabarlarga ko'ra, muvaqqat prezidentning bu ogohlantiruvidan so'ng Simferopol yaqinidagi Ukromnik qishlog'idagi Rossiya BTR-lari o'z muntazam joylashuv bazasiga chekingan.
Kunning ikkinchi yarmida Rossiyaning Ukrainadagi muvaqqat vakili Andrey Vorobyov Ukraina tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Andrey Vorobyovga Rossiya Qora dengiz flotining Qrimdagi dislokatsiyasi va Qrimdagi binolar ishg'oli yuzasidan xavotir izhor qilingan norozilik notasi topshirildi. Notada Ukraina bilan Rossiya o'rtasida 1997-yil imzolangan hamkorlik shartnomasining 7-chi bandiga rio qilish so'ralgan. O'z notasida Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Federatsiyasi bilan 1994-yil Budapeshtda imzolangan memorandum asosida Ukraina mustaqilligi, suverenitet hamda chegaralarining butunligini hurmat qilish majburiyatida ekanligini eslatdi. Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlarni siz saytimiz orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. Shu'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda 1500 kishi terrorchilikka aloqadorlik aybi bilan qidiruvga berilgan. 13 yashar singlisi nomusiga tegib uni homilador qilgan xorazmlik yigit ustidan sud boshlandi. O'zbekistonda 11 ta ayolni zo'rlab o'ldirgan ikki qotil umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi Qozog'istonning o'zbek avtomobillarini taqiqlab qo'yganiga bojxona ittifoqining aloqasi yo'qligini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Bu Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Fevral kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yroch qishlog'ida yashovchi 13 yashar tug'ishgan singlisi nomusiga tegib, uni homilador qilgan 25 yashar yigit ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'z singlisini homilador qilgan bo'yrachilik yigit O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha ayblanmoqda. Bu haqda bo'yrachilik aka-singil voqeasini o'rgangan Ozodlik manbasi ma'lum qildi. 13 yashar qizaloq va uning akasi ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum. Lekin huquqiy va axloqiy jihatdan ularning ismi sharifini oshkor qilmayapmiz. Bo'yrachilik yigit agar aybdor deb topilsa 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Jinoyat kodeksining 118-moddasida 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Bo'yrachi qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea oshkor bo'lgach qizning akasi hibsga olingan va u Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanmoqda. Hozircha o'z singlisi nomusiga tekkan akaning mahkamasi bilan bog'liq tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Bo'yrachilik aka-singil voqeasini o'rgangan ozodlik manbasiga ko'ra, qizning homilador bo'lganini uning oy kuni yetmaguncha hech kim bilmagan. Qiz 9 oy davomida maktabda o'qishini davom ettirgan, hatto tug'ishidan bir kun oldin ham darsga borgan.
Qizcha 18 yanvar kuni ham darsga borgan, hatto jismoniy tarbiya darsida ham ishtirok etgan, lekin na o'qituvchisi, na sinfdoshlari uning homilador ekanini bilmagan. Ertasi yakshanba kuni kechqurun uni shifoxonaga olib ketishgan.
Manbaga ko'ra, qizning homilador ekanligidan nafaqat maktabdagilar, hatto qizning ota-onasi ham bexabar bo'lgan.
Ota-onasi ham qizning homilador ekanini bilmagan. 19-yanvar kuni qizchaning to'lg'og'i boshlangan. Onasi qishloq ambulatoriyasidagi doktorlarni chaqirgan. Ular qizchani appendisit deb o'ylab, unga og'riq qoldiruvchi ukol qilishgan. Keyin uni Urganchga shifoxonaga olib borganlar. Qizchani tekshirib ko'rgan doktorlar uning homilador ekanini aytib, Shovot tug'ruqxonasiga jo'natgan. Ertasiga 20-yanvar kuni u tuqqan.
Manbamizning xabariga ko'ra, chaqaloq tug'ilishi bilan Urgan shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. Aka-singilning otasi aytilishicha nogiron bo'lib oyoq-qo'li ishlamaydi. Onasi esa ishsiz uy bekasi. 13 yoshida o'zi bilib bilmay ona bo'lgan qiz hayoti tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, qiz akasi bilan bitta xonada yashab kelgan.
Bizda qishda juda sovuq bo'ladi, gaz yo'q. Sovuqda hamma bitta xonaga qamalib yotishadi. Bular akasi bilan singlisi ham bir xonada uxlashar ekan. Akasi singlisi bilan necha marta jinsiy aloqa qilgan noma'lum. Bu endi sudda ma'lum bo'ladi.
Bo'yro'chi qishlog'idagi 38-chi maktab o'quvchisi bo'lgan bu qiz hozirda o'qishini uyida davom ettiryapti.
Uning o'qituvchilari uyiga borib dars beryapti. Endi uning adaptatsiya qilishi uchun shu ishni qilishgan. Shuncha voqeadan keyin maktabda sinfdoshlari ortiqcha gap-so'z qilishsa, o'zini biror narsa qilib qo'ymasin deb shunday qilishgan.
Voqea tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu voqea ortidan 38-chi maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari ishdan olingan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi paytda maktab direktori Rohat Matyaqubova ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha ishda bo'lmagan. Shovot tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Matyaqubova ustidan ochilgan jinoyat ishining voyaga yetmasdan tuqqan o'quvchisi bilan aloqasi yo'q.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Fikr mulohazalaringiz yoki biror voqea hodisa haqidagi xabarlaringizni siz WhatsApp tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy ekstremistik va terrorchi tashkilotlarga mansublikda gumonlanayotgan qariyb 1500 odamni qidiruvga bergani haqidagi maxfiy hujjat fosh etildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi tomonidan tuzilgan ushbu ro'yxatga jami 1444 nafar shaxs kiritilgan. Ro'yxatda Obid Qori Nazarov, Abduvali Qori Mirzayev, Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutov kabi ismlar bor.
Ro'yxatni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasovichning ozodlikka bildirishicha, bu hujjatdan O'zbekistonda ekstremizmda gumonlanib qidirilayotganlar miqyosini bilib olish mumkin.
Bunyom 407 stranit. Da, on podgotovlen O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi.
407 sahifadan iborat hujjat hozir qo'limda. Rasman fotoalbom deb ataluvchi bu ro'yxatda qidirilayotgan shaxslar haqida ma'lumotlar, ular fotosuratlari bilan keltirilgan. Ko'pchilikning fotosuratlari pasport bo'limlaridan olingan bo'lishi mumkin. Ro'yxatdagi ayrim erkak va ayollarning familiyalari bir xil, aftidan ularning ko'pchiligi er-xotin. Ro'yxatda keltirilgan shaxslarning ko'pchiligi tanish, masalan, Obid Qori Nazarov, Abduvali Qori Mirzayev, Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Abutov va hokazolar. Ro'yxatda shuningdek tatarcha va hatto ruscha ismlar ham bor. Masalan, toshkentlik Samoylov Pavel Yevgeniyevich degan shaxs ro'yxatda jihodchilar guruhi a'zosi sifatida keltiriladi, deydi Valasevich. Ro'yxat sahifalaridan qidirilayotganlarning 633 nafari O'zbekiston Islomiy harakati, 298 nafari akromiylik, 295 nafari jihodchilik, 125 nafari Hizbu Tahrir, 62 nafari Islomiy jihod ittifoqi, 25 nafari nurchilar, 4 nafari tablig'i jamoat, 2 nafari esa tavba guruhiga a'zolikda gumon qilinmoqda. Jurnalist Aleksey Valasovich O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi tomonidan tuzilgan bu ro'yxat ichki foydalanish uchun tayyorlangan bo'lishi mumkin degan taxminda. Hali bu ro'yxat hech qayerda e'lon qilinmagan. Aftidan Ichki ishlar vazirligi bu ro'yxatni aeroport vokzallaridagi chegara xizmati xodimlari uchun tayyorlagan. Mamlakatga kirayotgan odamlarni mana shu ro'yxat asosida tekshirish, gumonlanayotganlarni ushlashga ko'rsatma bergan bo'lishi mumkin, deydi Valasovich. Jurnalist ma'lumotga ko'ra, ekstremizmda gumonlanib qidirilayotganlarning ko'pchiligi Farg'ona vodiysidan, jumladan ro'yxatda Andijon viloyatidan 392 nafar, Namangan viloyatidan esa 228, Farg'ona viloyatidan 122 nafar shaxsning ismi keltirilgan.
По областям получить. В каких областях преобладают или раньше преобладали те или иные группировки.
Улар асосан Ўзбекистон исломий ҳаракати, жиҳодчилар, акромийлар, Ҳизб ут-Таҳрир, нурчилар, таблиғи жамоат гуруҳлари аъзолари экан айтилади. Лекин улар ҳақиқатан ҳам экстремистик гуруҳларнинг аъзоларими? Бу тамға уларга қайси мезонлар асосида урилганини билиш қийин, деди ўзбекистонлик журналист Алексей Волосевич. Ўзбекистонлик диний фаол Мутабар Ахмедованинг айтишича, hozir O'zbekistonda yuqorida tilga olingan diniy guruhlar a'zolari deyarli qolmagan.
Hozir bu jamoa, bu hammasi bor, hammasi nomidan ketdi. Qancha-qancha yigitlar, qancha-qancha ayollar. Lekin bularni men ham mana shu tashkilot, masalan, men o'zim shug'ullanganim shunaqa tashkilotni eshitdinglarmi deb o'sha musulmonlarni o'zidan so'rasam, o'sha haligi jabrlangan oilalardan so'z bunaqani eshitganimcha faqat biz radiodan eshityapmiz, yo bo'lmasam hukumatni o'sha televideniya orqali berayotganda eshityapmiz, lekin birorta odammi shu tashkilotlarga a'zo bizlar degan, lekin Hizb-ut Tahrirga a'zolar bor edi, lekin hali ham Hizb-ut Tahrirga a'zolar bo'lishi mumkin, bular уже ichkariga kirib ketgan.
O'zbekistonda qidirilayotganlardan biri hozirda Shvetsiyada boshpana topgan qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutovdir. Obutovning aytishicha, O'zbekistonda qidirilayotgan dindorlarning ko'pchiligi chet mamlakatlar fuqaroligini olishgan. Shu boisdan ham ularni qidirish, ularga qidiruv e'lon qilish g'irt bema'nilik, deydi Obutov.
Ko'pchiligi masalan, mana Shvetsiyada yashayotganlar, ko'pchiligi boshqa nima deydi? Mana Shvetsiya fuqarosi bo'lgan. Amerikada shunday, Amerika fuqarosi. Lekin shunga qaramasdan O'zbekiston ularni o'zi uchun bir paytlar endi o'sha xavfli deb hisoblagan, ro'yxatiga kirgizgan va haligacha shularni ta'qib qilib izlab yuradi. Eng qizig'i shundaki, Shanghay hamkorlik tashkilotining o'sha nimasida ro'yxatida mana shu odamlarni qo'lga olish, ushlash qayerda bo'lsa-da va agar ushlash iloji bo'lmasa, yo'q qilish. Mana shunday kelishuv bor o'sha davlatlar ichida va shu ro'yxatdagi odamlar qidirilyapti. Va uni natijasini ko'rdik, mana bitta Obid Qorakani Shvetsiyaga kelgan, so'ragan, ololmagan va oxir oqibat u kishiga suiqasd qilindi.
Qidirilayotganlar ro'yxatida bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov Shvetsiyada boshpana olganidan 4 yil o'tib, 2012 yil 22 fevral kuni o'z uyi yo'lagida suiqasdga uchradi va hozirda koma holatida qolmoqda. Nazarov O'zbekiston qaror ro'yxatida jihodchilar oqimi rahbari sifatida tilga olinadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari ham orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda bizning Odnoklassnikidagi sahifamiz faollari soni 130 mingga yetib qoldi. Siz agar ushbu a'zolarimiz, bizning faollarimiz orasida bo'lmasangiz, sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Toshkent mahkamasi hukmiga ko'ra O'zbekiston va Qozog'istonda 11 nafar ayolni o'ldirganlik, zo'rlaganlik va talaganlikda ayblangan 2 nafar shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi Azizbek Nazarov avvalroq matbuotga Abdusaid O'rmonov va Po'lat Pardaliyev ismli shaxslar 2011-2012 yillar oralig'ida O'zbekistonda 7 nafar, Qozog'istonda esa 4 nafar ayolni to'naganlik, zo'rlaganlik va o'ldirganlikda aybdor deb topilgani haqida ma'lum qilgandi. Qotillar bir xil sxema asosida harakat qilganlar. Ular ayollarga taksi xizmatini taklif qilib, ularni Mercedes-Benz 180 C mashinasiga o'tkazib, kimsasiz joyga olib ketganlar. O'sha yerda ularni bo'g'ib, zo'rlaganlar, keyin esa qurbonlarning puli, tilla taqinchoqlari va boshqa qimmatbaho ashyolarni olib ketganlar. O'g'irlangan ashyolarni jinoyatchilar bozorda pullaganlar. Ushbu jinoyat ishi yuzasidan 2000 dan ortiq kishi guvoh sifatida so'roq qilingan. 500 ta Mercedes-Benz avtomobili egasining o'rganilayotgan bu ishga aloqasi bor yo'qligi tekshirilgan. Mobil aloqa mijozlariga tegishli 50 000 dan ziyod raqam analiz qilingan deya iqtibos keltiradi 12uz.com axborot portali Azizbek Nazarov so'zlaridan. Bu qotilliklar uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi va O'zbekiston Oliy sudi Abdusaid O'rmonov va Po'lat Pardaliyevni umrbod qamoq jazosiga hukm qilganini aytgan Bosh prokuratura mulozimi mazkur mahkama jarayonlari qachon bo'lib o'tganiga aniqlik kiritmagan, biroq Pardaliyev dastavval Qozog'istonda hibsga olinib sudlangani, so'ngra esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini qayd etgan. Yanvar oyi oxirida Janubiy Qozog'iston viloyat ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari Saltanat Qorako'zova matbuotga 27 yoshli o'zbekistonlik yigit, ya'ni Po'lat Pardaliyev, mamlakat jinoyat kodeksining qator moddalarida ayblanib qamalgani haqida ma'lum qilgandi. Qozog'iston jinoyat kodeksining 96-moddasi qotillik, 120-moddasi zo'rlash, 179-moddasi talonchilik va 235-moddasi uyushgan jinoiy guruh tuzganlik va boshqarganlik kabilarda ko'zda tutilgan qator og'ir jinoyatlarni sodir etgani uchun Janubiy Qozog'iston viloyat ixtisoslashgan sudi 27 yoshli o'zbekistonlikni qattiq rejimli koloniyada o'tash sharti bilan umrbod qamoq jazosiga hukm etdi degandi Saltanat Qorako'zova. Uning aytishicha sudlangan shaxs o'z aybiga to'la iqror bo'lgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Telefonlaringizni, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi Qozog'istonning o'zbek avtomobillarini taqiqlab qo'yganiga bojxona ittifoqining aloqasi yo'qligini bildirdi. Avvalroq Qozog'istondagi axborot vositalari o'zbek mashinalari bojxona ittifoqining texnik reglamentiga javob bermasligi bois ular importiga taqiq qo'yilgani haqida xabar qilgandi.
Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi matbuot vakili Sergey Tsiplyonkov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qozog'iston shu yil 1-yanvardan mamlakatga olib kirilayotgan yengil avtomobillarga texnik parametrlar bo'yicha kiritgan cheklovlarga bojxona ittifoqining aloqasi yo'qligini aytdi.
В ряде казахских и узбекских СМИ появился сюжет о запрете ввоза в Казахстан техрегламентом таможенного союза требования к безопасности автотранспортных средств.
Qozog'iston va O'zbekistondagi ba'zi axborot vositalari Qozog'iston yil boshidan bojxona ittifoqining avtotransport vositalariga xavfsizlik talablari texnik reglamenti kuchga kirganligi sababli o'zbek avtomobillarining ba'zi modellari importini taqiqlab qo'ygani haqida xabar qildi. Bu haqiqatan ancha yiroq xabarlar. Avtomobillar importini taqiqlab qo'yish bu Qozog'istonning mutlaqo ichki ishi va bunga bojxona ittifoqining mutlaqo aloqasi yo'q dedi Sergey Tsiplyonkov.
Это внутренние дела Казахстана. Вот, и об этом говорит хотя бы вот сразу разница в названиях.
Avvalroq Kazakhstan Today axborot agentligi Qozog'iston bojxona ittifoqining reglamentiga muvofiq ayrim o'zbek avtomobillari importiga taqiq joriy etgani haqida xabar qilgan edi. Texnik reglamentga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq bojxona ittifoqiga a'zo bo'lgan Qozog'istonga olib kirilayotgan avtomobilda hech bo'lmaganda bitta old xavfsizlik yostiqchasi, anti-blok tormoz tizimi, yosh bolalar o'rindiqlari uchun mahkamlagichlar, kunduzgi yoritgichlar va immobilizerlar bo'lishi kerak. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo, Nexia va Matiz mashinalarida esa bu jihozlar yo'q. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi vakili Tsiplyonkov Ozodlik bilan suhbatda bojxona ittifoqida bunaqa talablar yo'qligini aytadi.
Вот, в таможенном союзе нет тех регламентов с названием требования к безопасности автотранспортных средств.
Бочкана иттифоқида автотранспорт воситаларига хавфсизлик талаблари деган регламент умуман йўқ. Бу ерда Қозоқстоннинг миллий регламенти ҳақида гап кетаётган бўлса керак. Бизда бунака талаблар йўқ, деди Циплёнко. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган Daewoo Nexia ва Matiz автомобиллари Қозоқстонга 2014-йил 5-январидан олиб кирилмаяпти. 2013-yilda O'zbekiston Qozog'istonga 10 mingdan ziyod Nexia va 13 mingdan ziyod Matiz rusumli avtomobillarni sotdi. Ayni paytda Bojxona ittifoqining yana bir a'zosi Rossiya o'zbek avtomobillariga hozircha hech qanday cheklov kiritmagan. Rossiyadagi GM O'zbekiston shirkati vakilining aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyaga muammosiz olib kirilmoqda. 2013-yilda Podrobno.uz ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida 23 mingdan ziyod Matiz va 29 mingga yaqin Nexia sotilgan. Belarusda esa 1-martdan soliq miqdori oshishi ortidan o'zbek avtomobillari narxining ko'tarilishi kutilmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Арсений Яценюк Украина бош вазири етиб тайинланди. Ўзини президент деб ҳисоблавчи Янукович Россиядан паноҳ сўраганини тан олди. Қозоқистон ўзбек машиналари импортини тақиқлагани бочхона иттифоқи билан боғлиқ эмас. Бишкекда жинсий озчиликларга қарши намоиш ўтказилди. Нурсултон Назарбоев деструктив унсурларга қарши бирлашишга чақирмоқда. Қирим ҳукумати ва парламентини эгаллаб олган қуронли гурӯҳ бинолар томига Россия байроқларини тикди. Лондонда ҳарбийни ўлдирган 2 мусулмонга ҳукм ўқилди. Сурияда 170 нафар исёнчи ўлдирилди. Хабарларнинг толиқ матни билан Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi ortidan ushbu mamlakatda xavfsizlik masalasiga salbiy ta'sir ko'rsatilishi ta'kidlanadi. Ayrim kuzatuvchilar tomonidan ayni paytda Afg'onistonning harbiy rasmiylari mamlakat xavfsizlik kuchlari har qanday sharoitda xavfsizlik tahdidlariga javob qaytarish imkoniga ega ekanini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bir qator afg'on kuzatuvchilar Amerika harbiylarining 2014-yil so'ngida Afg'onistonni butunlay tark etishi borasidagi tahdidlari afg'on harbiylari moralini zaif qilganini aytadilar. Ular Afg'onistonning havo kuchlari zaifligiga ishora qilib, mazkur kuchlarni zamonaviy harbiy tayyoralar bilan ta'minlash uchun Afg'oniston tomonini Amerika yordamiga jiddiy ehtiyoji borligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik harbiy kuzatuvchi Muhammad Umar Sofi panshanba kuni Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida AQSh va Afg'oniston aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimining haligacha imzolanmagani hamda AQSh rahbarlarining joriy yilning so'ngiga qadar AQSh harbiylarini Afg'onistonni tark etishi borasidagi chiqishlari davlatga qarshi jang qiladigan jangarilar moralini kuchaytirganini ma'lum qildi.
Moral azin nohiya favqulodda zaif mesha va ta'sirot azin.
Chorshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i Admiral Dempsey rasmiy Washingtonning o'z harbiylarini butunlay Afg'onistondan olib chiqishi borasidagi tahdidlari dushmanni targ'ib etishi hamda bir qator afg'on harbiylarini davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan hamkorlik qilishlariga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan edi. General Dempsey Afg'oniston va AQSh aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimi imzolanmagan taqdirda AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark etishi oqibatida yuzaga keladigan vaziyat borasida tashvishda ekanini bildirgan. Rasmiy Washington AQSh rahbari Barak Obamaning Pentagonga Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqilishi to'g'risida o'z rejalarini ishlab chiqishi borasida buyruq berganini aytgan. Aytilishicha Obama Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai rasmiy Kobul va Washington aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimiga qo'l qo'yishini inkor etib kelgani oqibatida bunday bir qarorni qabul qilgan. Ayni holda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen ham mazkur bitim imzolanmasa ekan 2014-yildan so'ng NATOning biror bir harbiysini Afg'onistonda qolmasligini ta'kidlagan edi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Shikib Mustag'ni general Demsi gaplarini harazdan bo'lak boshqa narsa emas dedi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, Afg'oniston va AQSh aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimini mamlakati uchun muhim bo'lganini ta'kidlab, mazkur bitimga qo'l qo'ymasidan oldin Afg'onistonda davlat muxoliflari bilan tinchlik muzokaralari amalda boshlanishini so'ragan. Karzai AQSh tomoni bu to'g'rida yaqindan yordam ko'rsatmasa ekan, mazkur bitimga qo'l qo'ymasligini takrorlab kelmoqda. Rasmiy Washington Hamid Karzai tomonidan ushbu bitim imzolanishiga ishonmaydi. AQSh tomoni joriy yil so'ngiga qadar Afg'oniston va AQSh aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimi imzolanishiga umidvor. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Biz WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Endi diqqatingizga islom va musulmonlar eshittirishining so'nggi sonlaridan birini takroran havola etamiz. Ushbu sonda Rossiyada imomlik qilayotgan toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov haqida hikoya qilinadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. Rossiyaning Novosibirsk viloyatida 10 yildan ortiq imomlik qilgan Damir Eshmuhammedov imomlikka tanlangan ilk kunda uning kichkina masjidiga 30 namozxon yig'ilganini eslaydi. Hozir namozxonlar soni 1000 dan ortiq va shu kunlarda bu musulmonlar jamoasi yangi masjid qurish niyatida. Jamoaning aksar qismini o'zbekistonlik musulmonlar tashkil qiladi. Biz millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun vaqtincha, ayrimlar uchun esa doimiy vatanga aylanayotgan Rossiyada yashayotgan toshkentlik imom Damir qori bilan suhbat avvalda undan O'zbekistonga bog'liq o'tmishi haqida so'radik. Ma'lum bo'lishicha, bu qori yigitning asli kasbi pediatrlik ekan. Maktabni ham rus tilida tamomlagan, ya'ni bolaligida din va ibodatdan bexabar o'sgan. Qolganini esa uning o'zidan eshitamiz.
Men o'zim Toshkentdan tug'ilganman. 1972-yilda Toshkentda katta bo'lganman. O'zbek maktabda, keyin rus maktabda o'qiganman. Meditsina sohasini tanlab turib, birinchi medbrad deydi o'zimizda, o'shani tugatib turib, undan keyin oldin sanpediatriyada, hozir tashrif pediatriyada pediatrik medinstitut tugatganman. Vrach bo'lib ishlashni boshlaganman shu.
Pediatrmisiz kasbingiz bo'yicha?
Ha, pediatr kasbim o'zim pediatrman. Pediatriya bilan keyin endi nima deydi, institut o'qilgan paytda o'sha payt ancha dinga bemalolchilik bo'lib qolgandan keyin, 90-chi yillarning boshlari edi o'shanda, dinga ancha ozodlik bo'lgandan keyin o'zimiz dinimizga qiziqib, o'zimiz yonimizdagi masjidlarga chiqishni boshlaganmiz.
Qaysi masjidga qatnagansiz endi u paytda?
Endi o'sha paytda o'zimiz yonimizda yaqinroq joy o'sha Ko'kaldosh bo'lardi, keyin o'sha yerda Chaqchimon bo'lardi. Shu aloqada turamiz, shu eski shaharda. O'sha yerga borardik, keyin Ko'kchaga ham chiqardik, ish qilib 3-4 ta masjid oldimizdagi masjidga borardik. O'sha yerda ta'limot olishni boshlaganmiz, o'sha yerda keyin.
Ya'ni o'sha institutni bitirganingizcha siz umuman din haqida ilm olmagansiz, diniy ilmingiz bo'lmagan.
Institutda endi 4-5 kursda bo'lgan vaqtda shu qiziqishi boshlangan. Endi o'sha payt 90-chi yillarda o'zimizda jabr erkinlik boshlandi-ku, o'zimizda bemalolchilik dinga o'shanda biz ham endi yoshlar bir-birimizga endi uchrab dinga bir-birimizni chaqirib, masjidga borib, mashina qilib qiziqib dinni o'rganganmiz.
Endi qanchalik o'rgandingiz keyin dinni siz?
Endi keyin agar bilsangiz 96-97 yildan boshlab ancha tazyiqlar boshlandi o'zimizda. Ancha yosh imomlarga ham, keyin yosh dinga kirayotgan odamlarga ham ancha keyin siyosiy tarafdan ham ancha qiyinchilik bo'lgandan keyin ancha tazyiqlar boshlangandan keyin endi ozgina chetlashishni boshladik biz ham. Chunki ancha yosh begunoh odamlar ham ancha qamalib ketdi bu sababdan. Shu vahobiylikda ayblanib boshlandi. Shuning uchun biz endi ozgina chetlashdik. O'sha 97-98 yilda chetlashishni boshladik. Nima ortiqchasiga da'vatda qilmadik, boshqa qilmadik, guruhlarga aralashmadik. O'zimiz endi qo'limizdan kelgancha namozni o'qib, ilmni uyda olib yurdik shu. 93-da 92-yilda boshlaganmi o'rganishni? Endi 96-97 lagacha shu o'qib yurganman endi. Keyin o'sha payt 96-97 lar boshlandi ba'zi tazyiqlar, keyin kuchayib ketdi. 98-99 yillarda kuchayib ketdi bu narsada.
Endi siz o'sha o'rganib yurgan paytlaringizda endi u yerda eng mashhur Obidxori edi shaharda.
Ha, o'sha shaharda Toshkentda Obidxori bo'lgan. O'sha kishidan ham, u kishida o'zidan bo'lmasa ham, o'sha ularning shogirdlaridan ilm olganmiz. Keyin ma'ruzalarga qatnab yurganmiz, juma namozlariga, mana shunaqa bo'lgan.
Endi demak, sizga o'zingizning nomingizga hech qanaqa tazyiq taqib bo'lmagan-a?
Yo'q, menga shaxsiy hech qanaqa tazyiq bo'lmagan. Endi birikta endi umumiy ba'zi bir guvoh sohasida chaqirilishgan, ba'zi bir guruhga tushib qolgan bolalar bo'lgan. O'sha tufayli bir ikki marta chaqirilishgan o'zimizga SMB-lar, mana shunaqalar, keyin militsiya sohalari, sohadagi odamlar, lekin unaqa o'zimga qanaqadir shaxsiy qanaqadir tazyiq bo'lmagan yoki biror bir ketimga bir anaqa qilish bo'lmagan.
Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik Damir Qori Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz. 1995-96 yillar O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan repressiyalar boshlangan yillarida, 1999 yilgi portlashlardan so'ng esa bu repressiyalar ko'lami kutilmagan suratda kengayib bordi. Musulmonlar o'nlab hibsga olina boshladi. Mahkamalarda o'nlab sudlanuvchilardan iborat guruhlar sudlana boshladi. Sudlanuvchilar orasida toshkentlik imom, Shvetsiyada o'z uy podyezdida uyushtirilgan suiqasddan so'ng xastaxonada komada qolayotgan Obidxori Nazarovga ergashganlik aybi bilan qamalganlar ham ko'paya boshladi. Uning nomiga bog'lab ochilayotgan jinoyat ishlari hozir ham ko'p. O'sha kezlarda bir necha bor so'roqqa chaqirilganini eslagan Damirish Muhammedov, uning nomiga to'g'ridan to'g'ri ayblov aytilmagan bo'lsa-da, bu jarayon tez orada bitmasligi, aksincha ahvol yanada yomonlashishi mumkinligidan xavotir tug'ilganini eslaydi. Muhimi, mamlakatda iqtisodiy ahvol ham og'irlashib borayotgan edi. Damirish Muhammedov kabi shifokorlar ham maosh ozligi, ham mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy ahvolning tanglash shartidan ancha qiyin ahvolga tushib qolayotgan edi. Xullas, shu kabi siyosiy va iqtisodiy omillar bois toshkentlik yoshgina qori O'zbekistonni tark etishga qaror qiladi.
Men birinchi Novosibirskga bordim, keyin Irkutskga borganman, keyin Vladivostokka keldim. Har xil shaharlarga borganman. Birinchi o'zimiz qarindoshlar Ufada bor edi, Ufarda, keyin Qozonda ham bor edi tanishlar. Keyin qanaqadir o'sha borib shu xullas yarim yil bildan keyin o'sha Vladivostokka kelib qoldim qanaqadir. Uzoqroq joy ekan, ham odamlari ham ruslar kam ekan, keyin o'zimiz o'zbeklarga, umuman musulmonlarga qandaydir bemalol yurishlik sharoitlari bor ekan, unaqa qiyin emas ekan. Xullas odamlari ko'p, odamlar kelgan odamlar ekan, migrantlar ko'p ekan bu yerda. Endi bu yerda baribir port bor, keyin karabl, paroxodlar. O'shaning uchun keldi, ketdi ko'p bo'lgan uchun bozorga o'xshagan joy ekan-da bu yerda. O'shaning uchun asli xalqi kam bo'lgan uchun kelgan xalqlarga unaqa qattiq millatchilik deydi-yu o'zimizda. O'sha narsa uncha kam ekan-da xullas. Ruslar orasida juda bir millatchilik juda kuchli agar bir siz natsionalizm ham unaqa, keyin Berlinda unaqa emas, Berlinda ancha bemalol bo'lgan uchun Berlin menga yoqdi qanaqadir, o'shaning uchun shu yilda qoldim.
Endi nima qildingiz birinchi? Borib darhol shu ish boshladingiz, imomlikni boshladingiz?
Yo'q, ish boshlashlikka yo'q. Birinchi bu endi meditsina sohasida ishlashlikka sharoit juda bemalol emas, chunki bu yerda ancha o'zingiz bilasiz, O'zbekistonning diplomlari qabul qilinmaydi Rossiyada. Butun dokumentlarni ham qabul qilmadi, keyin rasmiylashtirish ham qiyin bo'ldi, ancha 2-3 yilga cho'zilib ketdi keyin xullas. O'shaning uchun endi masjid bor ekan, masjid emas, endi qanaqadir nima deydi, o'zimizda bir namozxona deydi-yu, namozxonaga o'xshagan bir xonaqa joy bor ekan, o'sha alohida arendaga olingan, ijaraga. O'sha yerga bordik, o'sha yerda tanishdik, o'zimizdagi O'zbekistondan kelgan odamlar ham bor ekan, keyin Qirg'izistonlik bolalar bor ekan. O'zimga yarasha ilmim bo'lgani uchun menga taklif qilishdi, shu bo'lsam imom bo'lib turing shu yerda.
Nechinchi yilda
endi? 2001 yildan boshlab endi shu harakat boshlandi.
Qayerda, qanaqa masjidda boshladingiz birinchi?
O'sha Vladivostokda u masjid emas, o'sha yerda ham namozxona. Shu qanaqa desam, bir alohida arendaga, ijaraga olingan 5 qavatlik bino, o'shaning tagida 1-chi etajda, 1-chi qavatida katta bir xonaqa, zalga o'xshagan joy qilingan. O'shani namozxonaga endi masjid qurilish bo'lmaganda, bu yerda masjid yo'q, bu yerda qurilgan. O'shaning uchun musulmonlar o'zlari yig'ilib turib, o'rtaga pul tashab, shaharni olishgan arendaga, shu ijaraga. Hozir juda ko'payib ketgan. Hozir juda bir deyarli sig'maydigan darajada mintadan oshib ketadi juma namozlariga, hozir sig'maydi. Endi 4-5 mingdan bo'lib ketsa kerak, shu odamlar sig'maganligi uchun, sovuq bo'lgan uchun sig'masa kelmaydi, odamlar kelmay qo'ygan hozir. Bizda faqat yer ajratilgan, qurilishga ozgina, hozir bizda ham ozgina siyosiy, ozgina qiyinchiliklar bor bu narsa uchun. Chunki baribir kelganda odamlarga biroz boshqacha qaraydi. Endi bu yerda baribir o'zini pravoslaviya dini bor-da, masalan, nasoro xristianlik. O'shalar baribir endi bu yerda ilg'or. O'zimizda qanaqa musulmon bo'lsa, o'zimizda qanday qaraydi xristianlarga? Misol xuddi bu yerda ham shunaqa sharoit, faqat aksida.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damir Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz.
Endi qarang, qanaqa ekan endi bu? Mana boshqa bir millat yashayotgan boshqa bir davlatga borib imomlik qilish.
Endi bilasizmi, juda bir bu o'ziga yarasha juda bir qiyin ish ekan, juda bir qiyin muammoli ish ekan. Nimagaki bu yerda o'zimizda misol imom bo'lish ma'lumanki ancha bu yerdan ko'ra oson bo'lsa kerak. Nimagaki o'zimizda bitta oqim, to'g'rimi, bitta mazhab, imom azam, Hanafiy mazhab, keyin hamma bitta tilda gaplashadi, shu o'zbek tilida gaplashadi. Kitoblarimiz ham, ustozlarimiz ham bitta misol. Bu yerda esa endi nima deydi, anu salat deymizu yoki kompot deymizu shunaqa. Bu yerda misol ham Shofiy mazhablari ham bor, ham Hanbali mazhablari ham bor, ham Shiyalar ham bor, masalan, Ozarbayjonlar. Ham o'zimizda salafiy deydi, salafiy degan oqimlar bor, masalan, o'sha Vahobiy deymizu, shunaqaga o'xshaganlar ham bor. Juda ko'p deydi, har xil odamlar. Keyin hammani bir o'rtaga keltirish yoki bir qandaydir bir sulh qilib bir yo'llamani ushlashlik juda qiyin berdi.
Yo, o'zi shunga zarurat bormi? Shu hammani
bitta mazhabga, albatta bor,
bitta mazhabga keltirishga nima zarurat bor?
Yo, bitta mazhabga keltirishga emas, hech bo'lmasa bitta imomning ketidan namoz o'qishlik, bir kuni roza tutishlik, bir kuni hayit namozi o'qishlik, masalan, hayitni bir kuni butun dunyo bilan misol va misol nikohlarni o'qishlik va o'lganda dafn qilishlik, janaza o'qishlik.
Masalan, bir misol keltiring, ochiqroq, biz endi ko'p narsani bilmaymiz. Siz ham
mana qarang, mana qarang, mana misol bitta kichkina masala bilan ham qanaqadir ixtilof, fitnalar chiqib ketish ehtimoli bor. Mana misol o'zimizda ominni umuman jahri etmaydi, masalan, ichkarida etadi, misol yoki qo'l ko'tarmaydi qanaqa namoz o'qiyotganda, uni raful yadan deymiz, qo'llarini ko'tarmaydi namoz o'qiyotganda, faqat boshida ko'taradi quloq barobariga. Yoki misol namoz ichida ham, keyin ro'zada ham, misol ko'p narsalarda fiqhi, ya'ni o'sha mayda shu
farqlar deymiz,
farqlar bor-da, o'sha farqlar odamlar aralashib birga namoz o'qiganda, birga bayramlar kutganda, ba'zi bir narsalar aniq bo'ladi. Keyin agar ilmli odam bo'lib turib, oradagi farqni bir sulh qilib, yaxshilikka kelishtirishmasa, oradan ko'p ixtilof chiqib, hattoki to'polonlar bo'lib ketib, hattoki bir-birini urushlar bo'lib, shunaqa narsalar ham bor. Ba'zi joylarda misol bir-birlarini urganlar.
Siz o'zingizda bo'lmaganmisiz, siz imomlik qilib o'tirgan paytda?
Yo'q, bu yerda bo'lmagan bunaqa narsalar, lekin bunaqa bir to'polonlar ko'p uchrab turadi bu yerda.
Yo'q, bizda o'zbeklar nisbatan toqatliroq emasmi unaqa narsaga? Endi u shunaqa bilgan namozni o'qiyapti ekanda, bitta o'zi ham bilgan.
Yo'q, bitta o'zbeklardan chiqmaydi, asosiy o'sha Kavkaz xalqidan chiqadi. Shu o'rta holda o'zimizda agar bilsangiz, hozir Muhammad Sodiq degan bir katta bir olim bor. O'sha kishi juda bir katta bir ish bo'ynlariga olganlar, mashhur kitoblarni, masalan, Qur'on sharifni va hadislarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar va oxirgi payt agar eshitsangiz, mana shu dunyo bo'yicha islomda o'rta yo'l degan narsa bor. U narsani vasatiya deyiladi. Chuqur ham kirib ketishmaslik va unaqa bir yuzaki ham qaramaslik. Har bitta mazhabdan ham eng o'rtasini olishlik, eng chiroylisini olishlik va mayda masalalarga ko'p urg'u bermaslik. Umumiy holda o'sha 5ta misol, 5ta asosi islomni o'rta holiga hammani o'sha o'rtaga keltirishlik. Butun o'sha mana hamma mazhablarni bitta o'rtaga keltirishlik.
Yana ham diniy terminda aytsak, firqalarga bo'linish oldini olish.
Kim bo'lishdan qat'iy nazar Allohga ishonib turibdimi? Qur'onni, Allohning kitobi kalomini bilib turibdimi? Muhammad sollallohu alayhi vasallamni, payg'ambarimizni bilib turibdimi? Namozni, 5 vaqt namozni o'qishlikka vojib farzni bilib yuribdimi? Masalan, ro'zani tutib yuribdimi yoki zakotni to'lab yuribdimi? Bo'ldi endi, shu odamni musulmon deymiz. Endi uni ko'p chuqur ko'lamaymiz. U qo'lini ko'taradimi, amin aytadimi, etmaydimi yoki ba'zi bir holatlarda bu unaqa ro'molni uzun bog'laydimi yoki qisqa bog'laydimi? Mana shu xullas, mana shu o'rta hollik, mana mana shu odamlarni musulmon yoki nomusulmonga ajratib beradigan mana shunaqa bir g'oya va mana shu fitnani yo'qotadigan guruhlarni mana shunaqa yo'qotadigan bir g'oya qilingan. Endi hozirgi kunda o'z bilyapsiz, yoshlar misol hozir hamma kitoblar tarjima qilinib bo'lingan, hamma tillarga. Internetga kirsangiz misol 2-3 kundan keyin olim darajasida ko'p narsani bilishingiz mumkin.
Endi demoqchisizki, hamma har tomonga qarab ilm olyapti, har xil manbalardan
ilm olyapti. Bu narsaga bor-ku, o'zimizni hattoki ustozlar ham Muhammad Sodiqga o'xshagan odam ulgur bilmayapti. Bugun bu kitobni tarjima qilib olsa, u kitobi уже 1 yildan keyin уже eskirib qolyapti. Undan ko'ra boshqa kitoblar chiqib ketgan misol.
Endi bu gapingizdan yana ham aniqroq bunday nima deydi, xulosalashtirib aytadigan bo'lsak, firqalarga bo'linish kuchayapti, navbarota.
kuchayapti. Shuning uchun bu narsani o'zimizda oldin masalan bitta ustoz bo'lsa va uni 10 ta shogirdlari bo'lsa va o'sha faqat shu odamlar dars berishsa, hamma odam bitta oqimda, bitta yo'lda yuradi. Lekin 100 ta, 1000 ta bo'lsa, unda 1000 ta firqa bo'ladi, 1000 ta ustoz bo'ladi.
Masalan, shiyalar
bor, dinni dushmanlari ham bor. Keyin qandaydir guruhlarni tuzishlik aniqlash uchun mana shu o'zimizda spetslujbalar deymiz, o'shalar ham yolg'oncha har xil anaqalar nima deydi, statiyalar yozib, mana shunaqa chiqarib qo'yganlar ham bor. O'shunaqani o'qiyotganlar ham juda ozmuncha odam emas-ku misol.
Endi modomiki o'sha 4 ta mazhab ham to'g'ri ekan. 4 tamiz 4 taga ergashgandan ko'ra 4 tamiz bittaga ergashsak, hammamiz bir-birimizni tushunishimiz oson bo'ladi, garchi o'sha 4 ta yo'l ham Xudoga olib borsa-da, masalan.
Hozir eng asosiy muammo musulmonlarda, umuman dunyo musulmonlarida. Makka Madina turgan bir muqaddas bir ikkita shaharning bir anaqasi davlati, misol. O'shalar boshqa dunyodagi olimlarni mutlaq qabul qilmaydi ularning fikrlarini. O'zimizning olimlar ham xuddi shunday va Liviyaniki ham shunday, Misrniki ham shunday va Yevropada alohida ulamolar majmuasi bor, islomiy majmuada. Ular ham qabul qilmaydi ularni gaplarini. Shu uchun har bitta majmua o'zimiz biz haqmiz deb turadi shu. Mana mana juda katta muammo ham xato deb bilamiz. Biz endi nima deydi, o'zimizning gaplarimizga qaytsak yaxshi bo'lardi, chunki bu endi dunyo musulmonlari bizga qanaqadir muammolarni biz hammasini yecha olmaymiz ham, hattoki fikrlarimiz ham yetmaydi. Hech bo'lmasa o'zimiz mana O'zbekiston fuqarolarini yoki mana shu xorijda yurgan, misol musulmonlarni bir muammolarni olsak, asosiy bu yerda bilasizmi qanaqa katta bir muammo. Birinchidan diniy odamlar bormasga ketdim, dinga dinni qabul qilgan. Hech bo'lmasa qabul qilgan odamlar bo'lsa, alhamdulillah ularni boshqarish ham oson va qayerga bormasa ham yo'qolib qolmaydi misol. Lekin ko'p odamlar bor shunaqalar dinga butunlay mana hozir ayniqsa mana shu 10-15 yil oxirgi yillarda dindan umuman uzilgan holda tarbiyalangan ular. Rus tilini ham bilmaydi, dinni ham bilmaydi, faqat shu kayf safo bilan shu dunyo farasligi, boshqa biror narsa unga qiziqtirmaydi. Uni biror narsaga chaqirsangiz, u quloq ham solmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu har bitta davlatda mana biz ham hozir mana bizda yo'q edi, mana yaqin kungacha yo'q edi. Biz ham endi sababchi bo'ldik shu narsalarga bir bor qilishga. Diaspora degan narsa bor yoki bir o'shalar odamlarni birlashtiradi va ularning muammolarini ko'rishlikka. Nima uchun bu narsani qildik bilasiz, mana shu millat ustida birlashdik. Chunki aytaman, birinchi o'rinda o'sha dinsiz odamlar ko'payib ketgan hozir. So'rasangiz musulmonman deydi, lekin musulmonni nimaligini bilmaydi, hattoki dinga qarshi ham hattoki. Ikkinchidan o'zimizda tajiq bo'lgani uchun musulmonlarga masjidga qo'rqqanidan kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa milliy liderlarga ham muhtoj bo'lib qoldik hozir.
Endi diniy saviya ma'lum, endi diniy ilm olish imkoni yo'q O'zbekistonda. U muhojiratda teng bo'lib 24 soat ishlash kerak, pul topish kerak, boshqa qilish kerak. Diniy ilm to'g'ri endi. A siyosiy dunyoqarash qanaqa qaysi darajada deb o'ylaysiz? Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir O'zbekistonda shu Rossiyaga borib namoz o'qiydigan bo'lib kelgan bolalardan, boshqalardan orqasidan jiddiy xavotir borki, shu muxolifatga qo'shilmadimikin bular degan.
Bu bilasizmi qanaqa? Bu yerda odamlarni nazorat qilish ham, kuzatish ham juda qiyin. Juda ko'p internetda anaqalar ham bo'ldi, hattoki nima deydi, rasulka deymiz-u, falon kuni mamlaka qilaylik, falon kuni bunaqa qilaylik. Menga ham bir nechtasi keldi, men aytdim bu narsaga aralashmanglar, bu yomon bir anaqaga olib boradi. Chunki bu qo'zg'olon ko'tarilsa, mana ko'ryapsizlar Liviyaning ahvolini, Iroqning ahvolini yoki bir hozirgi Suriyaning ahvolini, undan battar bo'ladi O'zbekiston. Hech qachon qo'zg'olondan keyin yaxshilik bo'lmagan, hech qachon. Sovet qo'zg'olonini olaymiz, 17-chi yildan boshlab faqat qon to'kiladi begiroh odamlarni va boshqa bir oligarx odamlar kelib qoladi, shu almashib qoladi, boshqa hokimiyat keladi, xalq esa shu ahvolda yashab ketaveradi, shu davom etdi. Misol qani, mana Iroqda yaxshi bo'ldi, mana Misrda yaxshi bo'ldi, mana qani, hozir mana nima bo'ldi, nima bilan tugadi Misr? Diktatura bilan tugadi, mana vayenniy xunta bilan tugadi baribir. Qani necha yil o'tirishdi mana, bir yil ham o'tirishmadi-ku ismonlar. Bu narsani baribir Amerika boshqaradi, Rossiya bilan, boshqa hech kim boshqarmaydi. Men taklif qilamanki, odamlarni o'zlarini saviyasini oshirishni taklif qilaman. O'zlarini mana shu Rossiya kelmasdan turib, bor pulini undan ko'rasa, bitta bolasi bo'lsa ham shu bolasini o'qitishga harakat qilsin.
O'qitish deganda siz endi faqat diniy bilim nazarda tutmayapsiz-a yoki faqat?
Yo'q, albatta, shu butun dunyoviy o'qish bo'lish kerak. Ham diniy, ham dunyoviy. Oldin xalq shu narsaga loyiq bo'lib pishish kerak o'zi. Hali pishmagan bizning xalqimiz. Mana payg'ambarimiz, agar bilsangiz, ularni yo'llarini bir siz agar bu narsaga qiziqsangiz, o'rganib chiqing. Qanday qilib xalqni ular tarbiya qildilar? 23 yil tarbiyalar qildilarki, xalqni o'zi boshqa hayotni xohlamagan, faqat shu hayotni xohlagan, yangi hayotni xohlagan. O'zgarishni xohlagan, siyosatini ham va iqtisodini ham o'zgarishini xohlagan. Xorligini yo'qotishni xohlagan. O'shunaqa xalqni tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Hech bo'lmaganda har bitta oilada bitta farzandini chiroyli bir ilm berib, unga oliy ma'lumotni o'qitib, ham diniy tarbiyani ham bir qilinsa, ma'lumki katta o'zgarish bo'ladi.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar Toshkentlik qori Damir Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglatingiz. Damir Ishmuhammedov ayni paytda bu shahardagi o'zbek diasporasi bilan faol hamkorlik qilayotgan va O'zbekistondan borayotgan yosh mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilish, ularga ish topish kabi masalalarda faol yordam berayotgan o'zbekistonliklardan biridir. Agar sizda ham mana shunday yosh, faol va ilmli musulmonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bizga yo'llang. Ozodlikning shukullarida O'zbekistondan tashqarida yashayotgan yosh o'zbek va boshqa millatdagi imomlar haqida boshlagan yangi ruknaga siz ham hissangizni qo'shing. Marhamat, bizga nomzodlaringiz va ular haqidagi ma'lumotlaringizni yo'llang. Telefon raqamimiz +422 221 12 34 37 yoki elektron manzilimizga maktub yozishingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'qqizlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan. U endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, mana qarang, nikoh qilishga moni qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib, ikkinchi nikohdan o'tishga mumkin emas. Ya'ni, lokal bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moni qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moniyni qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDIO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-da o'sha moniylik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildi degan joy bor. Ya'ni agar haqiqatda bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikohi birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikohni o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'yibdi. Tak, nikoh tuzish tartib shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
deydi Toshkent shahridagi FHDO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.